Ova emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Ponedeljak, 11. maj, prolazi u znaku ovih vesti. Bramer će Savetu bezbednosti podneti realan izveštaj o saradnji Srbije, koji će biti i rezultat utisaka, boravka i sastanaka u Beogradu danas i sutra, izjavio Ljajić. Branimiru Glavašu mandatno imunitetska komisija Sabora danas ukinula poslanički imunitet za pritvor, pa više nema zakonskih prepreka za njegovo pritvaranje. U protestu Srba na putu Gnjilane Bujanovac najmanje 10 policajaca povređeno, a petoro demonstranata pritvoreno. Evropska banka u Srbiji otvara regionalnu kancelariju za Zapadni Balkan. Papa pozvao na rešenje izraelsko-palestinskog sukoba formiranjem dveju država. Sjedinjene države neće prekinuti vazdušne udare protiv militanata u Afganistanu. U Kini zabeležen prvi slučaj novog gripa tipa A. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu pljuskova. Temperatura između 25 i 30 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i to da je Božidar Đelić potpisao sa predstavnicima Evropske banke ugovor o otvaranju regionalne kancelarije za Zapadni Balkan, kao i o kreditu od 250 miliona evra.
I veoma sam srećan što sam mogao da ponovo upotrebim ovo evropsko penkalo ponovo.
The pen will be used again.
Ja se nadam da u tom penkalu još ima dovoljno mastila.
A za vas, Dario, nadam se da i u vašem ima dosta mastila, ima puno posla pred nama.
Čućete i šta Staša Zajović, žena u crnom, kaže o odbijanju Borisa Tadića da primi delegaciju nevladinih organizacija koje traže da se 11. maj proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Boris Tadić pokazuje krajnje bahat, neodgovoran odnos prema biračkoj volji, prema civilnom društvu, prema dostojanstvu žrtava i prema miru i stabilnosti na Balkanu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je nakon današnjeg sastanka s glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom da su njih dvojica zajednički konstatovali značajan napredak u saradnji u oblasti dostavljanja dokumenata, pristupa arhivama i svedocima. Utvrdili smo da nema zaostalih i problematičnih zahteva, rekao je Ljajić. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
U pisanoj izjavi agenciji Beta Ljajić je rekao da će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Bramerc podneti realan i objektivan izveštaj o saradnji Srbije, a koji će pored ostalog biti rezultat utisaka iz boravka i sastanaka u Beogradu danas i sutra. Jedna od tema razgovora bili su i komentari presuda u Hagu i atmosfera u Srbiji povodom njih, naveo je Ljajić. Bramerc je izneo primetbu zbog činjenice da političari u Srbiji komentarišu presude tribunala, očigledno se osvrćući na prošlonedeljne komentare srpskih zvaničnika povodom povećanja zatvorske kazne Veselinu Šljivančaninu. Takav pristup pozdravio je advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović.
Mislim da bi to trebalo da se istakne javno i da se u tom izveštaju, bez obzira kakav bude izveštaj Ujedinjenih nacija, da on konstatuje da je zaista neprimereni, ne državnički, ne diplomatski, ne evropski, ne civilizacijski govor srpskih političara koji su se usudili da komentarišu na taj način presudu Šljivančanina.
Dalje, prema rečima Rasima Ljajića, tužilac Bramerc je ocenio da će komentari haških presuda iz Beograda biti otežavajuće okolnosti za realizaciju ideje Beograda da osuđeni izdržavaju kazne u Srbiji. Kao i pri prošlonedeljnom trodnevnom boravku u Sarajevu, Serž Bramerc u Beogradu po svemu sudeći ne planira susret sa predstavnicima sedme sile. Njegovu portparolku Olgu Kavran zatekli smo u Hagu. Sa Bramercom ni na put nije krenula, tako da trenutno nije mogla da nam kaže niti bilo koji detalj više o Bramercovim sastancima u Beogradu.
Za sada ne mogu ništa da vam kažem, budući da je tužilac u Beogradu, a ja sam u Hagu, tako da eventualno možda možemo da se čujemo kasnije. Nije da vidim da li ću imati neke informacije ako on bude bio žele uopšte da govori bilo što o sadržajima samog sada.
Serž Bramerc očigledno primenjuje potpuno drugačiji stil od svoje prethodnice Karle Del Ponte, čija je svaka poseta državama bivše Jugoslavije budila izuzetnu pažnju. Ona nije prezala ni od susreta kako sa novinarima i političarima, tako i sa žrtvama rata, kao i predstavnicima nevladinih organizacija. U Fondu za humanitarno pravo nam je potvrđeno da Bramerc nije predvideo sastanak sa predstavnicima ove organizacije daleko poznate po arhiviranju građe o zločinima. Po najavi, Bramerc će se danas i sutra sastati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Delegacija Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju boravi danas u poseti Srbiji. Njen predsednik Joao Soares izjavio je da se zalaže za liberalizaciju viznog režima koja je za Srbiju najavljena za kraj ove godine.
Ovdje sam u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, ali sam i građanin zemlje Evropske unije i kao građanin i političar apsolutno se zalažem za viznu liberalizaciju za sve zemlje, posebno za Srbiju. Lično sam i za brz ulazak Srbije u Evropsku uniju i smatram da je to veoma važno za obe strane, i za Srbiju i za Evropu.
Joao Soares razgovarao je danas i sa Slavicom Đukić-Dejanović, predsjednicom Skupštine Srbije, kao i sa Suzanom Grubješić, šeficom delegacije Skupštine Srbije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a. Obe strane založile su se za intenzivniju saradnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani izjavio je da je u selima regiona Kamenice i Gnjilana danas mirno posle jučerašnjih sukoba Srba i pripadnika policije, u kojima je najmanje 10 policajaca povređeno. Više od 300 Srba je protestovalo u nedelju na putu Gnjilane Bujanovo zbog isključenja struje. Predstavnici kosovskih Srba upozoravaju da može doći do novih sukoba ukoliko se problemi sa strujom ne počnu rešavati. Slušamo izveštaj Ane Mari Repić.
Portparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani izjavio je za naš radio da se pažljivo prati situacija kako bi se sprečili novi incidenti. Objašnjavajući kako je juče došlo do sukoba, Hašani kaže da je policija od demonstranata zatražila da ne blokiraju magistralni put i tada su okupljeni Srbi napali policajce.
Naše jedinice su išli tamo na licu mesta i u toku pregovora sa čelnicima sela nisu stigli da dađu neki sporazum da se deblokira put. U momentu kada policija zahtevala da se oni povlače iz puta, a bili su prilično 300 do 400 ljudi, meštani sela Kolmijane, naseljena srpskom stanovništvom, oni su već počeli da budu agresivni, gađajući kamenicama, flašama i koktej molotov u pravcu policije. U tom prilikom su povređena 10 policajaca. Nakon toga policija stigla da deblokira put, ali građani su se zapravo stali na ulazni put za selo Kormijane i nastavili non stop 3-4 časa da gađaju kamenicama policije.
Hašani je rekao da je 5 Srba uhapšeno. Oni će u pritvoru biti zadržani 48 sati, a nakon istrage biće odlučeno da li će protiv njih biti podignuta prekršajna prijava. A kako je trenutno stanje, Hašani ističe.
Naše jedinice su non stop tamo, mi non stop od njih zahtevamo, oni možda protestuju, ali ne da blokiraju glavni put.
Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić izjavio je da Srbi protestuju zbog isključenja struje.
Ja kao načelnik okruga uticao sam, a također i sa predsjednicima opštine, da se ta situacija smiri kako ne bi bilo nekih većih posljedica.
Kek ističe da se nastavlja akcija isključenja iz električne mreže svih koji ne plaćaju račune za struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U međuvremenu je agencija Beta objavila i sljedeću informaciju. Višenedeljni protesti i sukobi u Brđanima kraj Kosovske Mitrovice razrešeni su danas dogovorom da i Srbi pored Albanaca počnu obnovu kuće u domešovitom naselju, kao što su saopštili lokalni predstavnici Srba. U naselju Brđani u sredu će početi obnova 5 srpskih kuća, i to u delu mesta u kome je u toku obnova albanskih kuća porušenih 1999. godine. Nastavljamo vestima. Sporazum Evropske investicione banke i Srbije o osnivanju regionalne kancelarije te banke u Beogradu i sporazum o kreditu od 250 miliona evra za pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji potpisali su u Beogradu potpredsjednik Vlade za evropske integracije Božidar Đelić i potpredsjednik Evropske investicione banke Dario Scannapieco. Đelić je rekao da je reč o prvom u nizu od 3 predviđena kredita.
Danas je veoma važan dan za naše evropske integracije i veoma sam srećan što sam mogao da ponovo upotrebim ovo evropsko penkalo ponovo. Danas smo potpisali i formiranje regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Beogradu. Ovo je prva regionalna kancelarija koju otvara ta banka van Evropske unije i to je još jedan jasan signal evropske budućnosti naše zemlje. Već smo u pregovorima za dodatnih 1,4 milijarde evra novih projekata. Među njima je 740 miliona evra za koridor 10 i obilaznicu oko Beograda.
Božidar Đelić, potpredsjednik Vlade za evropske integracije. Predviđeno je da kancelarija bude otvorena kad se Srbija kandiduje za članstvo u Evropskoj uniji, a potpredsjednik Evropske investicione banke Dario Scannapieco rekao je da ovo predstavlja podršku Srbiji na putu ka punopravnom članstvu Uniji.
This investment will support the national economy's recovery and pave the way towards European integration.
Ove investicije će s jedne strane podržati nacionalnu ekonomiju, odnosno oporavak nacionalne ekonomije, i s druge strane će u isto vreme utrti put za integraciju Srbije u Evropsku uniju.
In the future, the pen will be used again.
I ja sam, kao što smo čuli, gospodin Đelić je rekao da je danas potpisao ovaj sporazum sa evropskim penkalom. Ja se nadam da u tom penkalu još ima dovoljno mastila i da će biti jako puno korišćeno i u budućnosti.
Mastila, a za vas, Dario, nadam se da i u vašem ima dosta mastila, ima puno posla pred nama.
I also have a lot of ink in my pen. So
da, ja se nadam da u mom penkalu ima dovoljno mastila.
Čuli ste ovaj šaljivi dijalog između Božidara Đelića, potpredsjednika vlade za evropske integracije, i Darija Skanapjeka, koji je predstavnik Evropske investicione banke. Kredit od 250 miliona evra predviđen je, dakle, za mala i srednja preduzeća u Srbiji, a po kojim uslovima će se dodeljivati, pojasnila je Ana Gligorijević, viceguverner Narodne banke Srbije.
Ova sredstva se odobravaju pod veoma povoljnim uslovima, ona su dugoročna, zavise od namene, znači rokovi otplate su 7, 12 i 15 godina, zavisno da li se finansira leasing, male i srednja preduzeća ili lokalne samouprave. Grace period, odnosno period počeka, je veoma dugačak, a kamatna stopa može da bude, zavisi znači od korisnika, može da bude promenljiva ili fiksna. Trenutno promenljiva iznosi oko 4,20% na godišnjem nivou, a fiksna indikativna je trenutno oko 6,9% na godišnjem nivou.
Ana Gligorijević, viceguvernerka Narodne banke Srbije. Na Šehidskom mezari, odnosno groblju Veljače u Bratuncu, danas će biti obavljen ukop 23 tela identifikovanih Bošnjaka, civilnih žrtava zločina počinjenih u ovom gradu od 92. do 95. godine. Ispraćaj tela žrtava iz komemorativnog centra u Tuzli planiran je za danas. Iako broj identifikovanih još nije konačan, iz organizacionog odbora su poručili da su nezadovoljni intenzitetom kojim se sprovodi identifikacija 603 civilne žrtve genocida u Bratuncu. Kao što ste čuli na početku emisije, Mandatno-imunitetska komisija Sabora Hrvatske danas je Branimiru Glavašu ukinula poslanički imunitet za pritvor, tako da više nema zakonskih prepreka za njegovo pritvaranje po nepravosnažnoj sudskoj presudi, kojim je osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Iako današnju odluku komisije tek treba da potvrdi Sabor na plenarnoj sednici, to ne odlaže njeno izvršenje, budući da odluka komisije ima pravnu snagu dok Sabor ne zaseda. Glavaš se nalazi u bekstvu u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima od decembra 2008. godine. Ovog trenutka na direktnoj telefonskoj liniji imamo kolegu Enisa Zebića iz Zagreba, koji je pratio ovo zasedanje komisije, pa ga pitamo kako je proteklo to glasanje. Da li je bilo teško izglasati odluku o skidanju imuniteta Glavašu ili ne? Enise, pozdravljam te najpre. Završena je sednica, je li tako?
Sjednica je završena, trajala je cirka 35 minuta i bilo je onako kako su stvari mogle i pretpostavljati da će biti. Bilo je nešto malo iskri između vladajućih i opozicije. Bila je jedna 15-minutna tirada jedinog člana Mandatno-imunitetnog povjerenstva iz redova Glavaševe stranke, to je jedna marginalna desna slavonska stranka, i onda je sa 8 glasova za, jednim glasom protiv, izglasano skidanje imuniteta. Povjerenstvo ukupno ima 9 članova, tako da je osim tog Vladimira Šišljagića iz Glavaševe stranke, svi ostali članovi povjerenstva i svih drugih stranaka glasali su za skidanje imuniteta.
Kada se može očekivati da Sabor u punom sastavu potvrdi ovu odluku?
Kada će biti sljedeće zasjedanje Sabora, to će biti za 7 dana, 10 dana, 15 dana, to nije toliko važno. Važno je to da je ova odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva se vraća Županijskom sudu u Zagrebu, na kojem je Glavaš prvostupanjski, dakle nepravomoćno, osuđen na 10 godina. Čim je kazna veća od 5 godina, a sad imamo 10 godina, automatski nastupa pritvor. Automatski, dakle svi koji su bili tamo na suđenju, koji su dobili više od 5 godina, automatski u pritvor idu. Prema tome sad Županijski sud izdaje nalog za dovođenje Glavaša u pritvor, Konstatira se da Glavaš nije u Hrvatskoj nego i u Bosni. Republika Hrvatska traži od Bosne izručenje. Glavaš dolazi, kao što smo nedavno vidjeli u slučaju doktora Ognjena Šimića, koji je također suđen i osuđen u Hrvatskoj za primanje mita, pobjegao u Bosnu. Tako će i Glavaš kao i Šimić doći pred neki organ države Bosne i Hercegovine, pokazati da je državljanin Bosne i Hercegovine i ništa od hrvatskog zahtjeva za izručenje, nažalost.
Zato što između naših, da kažem, država u jugoistočnoj Europi, u ovom slučaju između Hrvatske i Bosne, ne postoji sporazum o ekstradiciji, je li tako?
Glavaš nije naivan. Sada se upravo da bi se izbjeglo mogućnost političkih manipulacija, u razgovorima koji su sada dosta daleko odmakli oko izručenja, izričito se napominje da će se raditi o korupciji i organiziranom kriminalu, a da se neće raditi o ratnim zločinima, jer se vlasti jedne i druge i treće zemlje boje da bi to moglo dovesti do zloupotreba, manipulacija, ne znam čega već, gdje možda ima nekog temelja za zabrinutost. Utoliko naglasak se sada i u postojećim pregovorima stavlja na korupciju i organizirani kriminal. Tako da je Glavaš vrlo dobro promislio kada je radio to što je radio. Međutim, ne mora sve biti tako loše. Kad mačke nema, miševi kolo vode. Kolega Drago Hedl, naš donedavni suradnik i vjerojatno najbolji glavašolog, je pred neki dan u jednim hrvatskim dnevnim novinama pobrojao čak 42 čelne funkcije u Osijeku koje drže Glavaševi ljudi. Sa Glavašem u Bosni sve se to počinje raspadati i to je dobra vijest.
Hvala najljepše, bio je to naš kolega Eni Zebić, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Zagreba. Ostajemo u ovoj temi, pripadnici policije Federacije Bosne i Hercegovine obavili su razgovor s Branimirom Glavašem koji boravi u Hercegovini i sada se čeka šta će zatražiti hrvatska strana. To je izjavio direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zlatko Miletić. Miletić je također potvrdio da je Glavaš potpuno zakonito stekao državljanstvo BiH. Iz Mostara ovim povodom Tina Jelin.
Policija u Bosni i Hercegovini ne može ništa poduzeti protiv Glavaša dok to ne zatraži Hrvatska. Zapravo, malo toga može učiniti kada zatraži, jer Glavaš ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, zbog čega ne može biti izručen Republici Hrvatskoj.
Pa MUP Zapadno-Hercegovačkog kantona je u biti potvrdio, mislim, zvaničnu informaciju da posjeduje državljanstvo, odnosno da je upisan u knjigu rođenih. Mi smo također našim nekim preliminarnim pregledima utvrdili da se radi u biti o državljanu Bosne i Hercegovine.
Dodaju kako policija još uvijek nije dobila međunarodnu potjernicu, odnosno službeni nalog od policije Republike Hrvatske.
Ja vam mogu potvrditi da se gospodin Glavaš nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine, da smo mi tijekom vikenda stupili u kontakt s njim, obavili razgovore i da je on u jednom vrlo korektnom odnosu iskazao da će biti dostupan službenicima Federalne uprave policije u svakom trenutku.
Mediji su protekli dana izvještavali kako je Glavaš viđen u selu Grabovica kod Tomislavgrada, rodnoj kući Ivana Drmića, u čijoj pratnji je navodno došao u Bosnu i Hercegovinu, u lokalnom restoranu Ljubuškom i kući generala Željka Šiljega, gdje je navodno prijavio prebivalište, što su potvrdili i neki građani. Branimir Glavaš u Bosni i Hercegovini ostaće slobodan čovjek i svojevrsna preporuka još jedna u nizu kriminalcima iz Republike Hrvatske da je dovoljno posjedovati državljanstvo susjedne države. Politički analitičar Dragan Marjanović zaključuje.
To je nekada bila Latinska Amerika za ljude nakon drugog svjetskog rata i naciste, to sad polako postaje Hercegovina. To je najgori mogući pravac koji sam ja svojoj Hercegovini u njezinoj povijest poželio.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
Podsjetimo se u ovim trenucima važnih vesti. Bramer će Savetu bezbednosti podneti realan izveštaj o saradnji Srbije, rekao Ljajić. Glavašu Mandatno-imunitetska komisija Sabora ukinula poslanički imunitet za pritvor. U protestu Srba na putu Gnjilane Bujanovac najmanje 10 policajaca povređeno, a petorica demonstranata pritvorena. Čujmo sada i blok aktuelnosti sveta. Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI. Pozvao je po dolasku u Izrael na pomirenje između Izraelaca i Palestinaca, osuđujući antisemitizam. Papa je doputovao u dvodnevnu posetu Izraelu iz Jordana, a do petka, kada završava posetu u regionu, posjetit će glavna mesta hrišćanstva, judaizma i islama u svetoj zemlji i razgovarati sa visokim izraelskim i palestinskim zvaničnicima, kao i s verskim predstavnicima. Storiju ima Ljudmila Cvetković.
Dolazim kao i mnogi pre mene da se molim na svetim mestima, da se molim posebno za mir, ovog puta za mir u svetoj zemlji kao i za mir u celom svetu, rekao je papa Benedikt XVI na dolazak u Izrael, gde su ga na aerodromu dočekali predsednik Izraela Šimon Peres i premijer Benjamin Netanjahu uz intoniranje himni Vatikana Izraela. Cilj prve posete pape od njegovog dolaska na čelo crkve 2005. jeste pružanje podrške hrišćanima u regionu i uspostavljanju mira i unapređenju međuverskog dijaloga na Bliskom istoku. Benedikt XVI je rekao da je jevrijski narod imao tragično iskustvo užasnih ideologija koje negiraju suštinsko poštovanje ljudskog bića.
I plead with all souls responsible.
Zalažem se za razmatranje svakog puta koji bi doveo do pravednog rješenja svih značajnih teškoća kako bi dva naroda živjela u miru u svojim državama sa sigurnim i međunarodno priznatim granicama, rekao je papa na međunarodnom aerodromu u Tel Avivu, Ben Gurion, podsjećajući da nade brojnih muškaraca, žena i djece u sigurnu i stabilniju budućnost zavise od ishoda mirovnih pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Papa je rekao i da je pravedno da tokom boravka u Izraelu imamo mogućnost da oda poštu 6 miliona Jevreja žrtava Šoe i da se moli za da čovečanstvo nikad više ne bude svedok zločina takve razmere. Nažalost, antisemitizam nastavlja da raste u opasnim glavama u nekim delovima sveta. To je apsolutno neprihvatljivo. Svaki pokušaj antisemitizma mora biti suzbijen bez obzira odakle dolazio i mora se unaprijediti poštovanje za sve ljude, nacije i jezike širom sveta. Izraelski predsjednik Šimon Peres je papu pozdravio prigodnim rečima na latinskom jeziku. Pozdrav verniku među vernicima koji danas dolazi u posjetu svetoj zemlji, rekao je Peres. Vaša poseta donosi razumevanje između religije i širi mir sada i u budućnosti. Cenim vaš položaj i vaše aktivnosti na smanjivanju nivoa nasilja i mržnje u čitavom svetu, rekao je još Peres. 82-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve će također posjetiti biblijska mesta i održati sutra misu u Jerusalimu. Predviđeno je da u sredu posjeti Vitlejem, u četvrtak i petak Nazaret.
10 policajaca danas je poginulo u eksploziji bombe u centralnoj Indiji. Bomba je eksplodirala u trenutku kada je putem prolazilo vozilo u kome su bili policajci u pograničnoj zoni u indijskoj državi Chhattisgarh. U posljednje 4 dana ofanzive koju protiv Talibana vodi pakistanska vojska ubijeno je oko 700 militanata u području doline Swat na severozapadu zemlje. U nedjelju je prekid vatre omogućio hiljadama civila da napuste zonu sukoba. Prema agencijama Ujedinjenih nacija od 2. maja je u izbjegličkim centrima registrovano oko 360.000 ljudi. Savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika izjavio je da je američka vojska neće prekinuti vazdušne napade protiv militanata u Afganistanu. James Jones je u izjavi za televiziju ABC rekao da će Sjedinjene Države udvostručiti napore kako bi se izbjegle i ograničile civilne žrtve. Kineske vlasti su potvrdile da je registrovan prvi slučaj gripa tipa A u Kini. Inficiran je 30-godišnji Kinez koji se 7. maja vratio iz Amerike, javila je kineska agencija Xinhua, pozivajući se na izvore iz kineskog ministarstva zdravlja. Grupa nevladinih organizacija iz Srbije ponovila je 11. marta u Beogradu na platou ispred predsjedništva Srbije zahtev predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću da 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici, što je već uradio Evropski parlament 15. januara ove godine. Skup koji je održan između zgrade predsjedništva i Skupštine grada Beograda, na kojem su žene u crnom držale transparente na kojima je pisalo 11. jul dan sećanja na genocid u Srebrenici i odgovornost, protekao je u miru, ali uz primatno prisustvo policije. Staša Zajević, koordinatorka Žena u crnom, izjavila je za naš radio da je prihvatanje inicijative nevladinih organizacija za predsjednika Borisa Tadića, koji je, da podsjetimo, odbio da primi njihovu delegaciju, bila politička i moralna dužnost, čime bi pokazao da želi dobrosusedske odnose u regionu.
Mi tražimo već, ja mislim, jedno 10 godina da se proglasi krivičnim delom genocida u Srebrenici, također da se proglasi krivičnim delom negiranje, dakle, i genocida u Srebrenici i holokausta i svih zločina zločina, prvo onih počinjenih u našima i pa onda sve ostalih. Nažalost, nadležne institucije koje smo se obraćali, znači povodom ovog našeg zahteva, potpuno su se oglušile. Mi smo tražili da nas primi Boris Tadić, dakle to je mnoštvo organizacija civilnog društva i on zapravo ovim pokazuje krajnje bahat, neodgovoran odnos prema biračkoj volji, prema civilnom društvu, prema dostojanstvu žrtava i prema miru i stabilnosti na Balkanu.
Saša Zajević, koordinatorka Žena u crnom. U sljedećih par minuta o tome kako se na tribini u Novom Sadu danas razgovaralo i diskutovalo povodom Dana pobjede nad fašizmom, o tendencijama revizije novije istorije i dakle snižavanja onih datuma i obeležavanja kojim bi trebalo da budu propraćen Dan pobjede nad fašizmom. To se svečanije obeležava u Evropi nego u Srbiji, gde se ovaj praznik poslednjih godina i prećutkuje i potiskuje, kaže predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši na tribini, dakle, posvećenoj Danu pobede i antifašizmu danas.
Sa žaljenjem moram istaći da smo poslednjih godina svedoci pokušaja da se redefinišu istorijske činjenice, pa čak i da se marginalizuje doprinos građana Vojvodine u oslobađanju kako Vojvodine, tako i cele Jugoslavije. Svedoci smo da neke poražene snage pokušavaju da prekrajaju istoriju. Jedan od naših danas najvažnijih zadataka je da sprečimo delovanje neonacističkih organizacija koji su otvorena pretnja antifašističkim tekovinama i otvorena pretnja svakom građaninu našeg društva.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši. Policija u Nišu podnela je prekršajne prijave protiv narušavanja javnog reda i mira protiv udovice pevača romske muzike Šabana Bajramovića, Milice, i još jedne osobe za koju Bajramovićeva supruga tvrdi da ju je napala. Incident se dogodio tokom vikenda u niškom naselju Trošarina, dok je Milica prolazila pored štanda na kojem su građani iz bulevara Šabana Bajramovića potpisivali peticiju za vraćanje ranijeg naziva toj ulici. Udovica Bajramovića navodi da je okupljena na štandu pitala zašto to rade i šta im je skrivio njen suprug i da je u tom trenutku na nju naleteo jedan muškarac sa biciklom.
Počeo da me boksira u glavu i da me zadavi. Tako da mi je bila ruka krvava, dve žene su oborio dole, lakat njihovi sve su bili krvavi i te dve žene da mi nisu bile da me odbrane, ko zna kako bi ja sve to završila. Ja nisam kriva što je grad Niš doneo odluku da se zove Južni bulevar Šabana Bajramovića.
Milica Udovica Šabana Bajramovića. Koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić kaže da davanje ulici imena Šabana Bajramovića ne bi smelo da bude povod za ovakve incidente.
Svakako, cela ta akcija ne zaslužuje da dođe do nemira i međusobnog sukobljavanja sa građanima. Što se tiče organa unutrašnjih poslova i tužilaštva, mislim da i za njih tu ima mesta i u tom smislu treba sačuvati pre svega mir u gradu.
Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma iz Niša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, poštovani slušalci, ostaje još da se podsjetimo važnijih vesti. Bramer će Savetu bezbednosti podneti realan i objektivan izveštaj o saradnji Srbije, koji će biti rezultat i utisaka i boravka u Beogradu danas i sutra, izjavio Rasim Ljajić. Branimiru Glavašu Mandatno-imunitetska komisija Sabora danas ukinula poslanički imunitet za pritvor, pa više nema zakonskih prepreka za njegovo hapšenje. U protestu Srba na putu Gnjilane Bujanovac najmanje 10 policajaca povređeno, a petorica demonstranata pritvorena. Evropska banka u Srbiji otvara regionalnu kancelariju za Zapadni Balkan. Papa pozvao na rešenje izraelsko-palestinskog sukoba formiranjem dveju država. Sjedinjene države neće prekinuti vazdušne udare protiv militanata u Afganistanu. U Kini zabeležen prvi slučaj novog gripa tipa A. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu pljuskova. Temperatura između 25 i 30 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Sve što niste čuli u našoj emisiji, a i mnogo više od toga, mnogo drugih informacija, regionalnog sadržaja, možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijedan dan.